Jú, komið sæl og blessu og verið velkomin með okkur í setni nýju. Hér setjum við Logi Bergmann, heit ég.
Já, Jón Júlíus, heit ég.
Já, vorum, þetta annar þáttur en okkar, að stóðast undir sögu þjóðar. Við byrjuðum svona að hitta upp fyrir Masters og nú svona rífum við okkur upp hérna í morgunsárið til að fara yfir hvernig Masters var.
Já, það ótt að segja það, við erum hérna, aldrei við að snemma í vinnunni, held ég.
Nei, já, ekki, ekki þessari vinnu, miskusti, já. en við erum náttúrulega svo, við þreytir eftir helgina, við vorum saman á ásvartíð.
Já.
Það sem við sáum eitt, já, við viljum meina að sé eitt best hefnað skemmti aldrei bara mannkinsögunar.
Já, það voru allir að tala um það, held ég.
Það voru allir að tala um það, það var semst keppni í pappabröndurum. Og ég ætla bara að segja síðasta brandarinn.
Já.
Hérna, hvar færi best að kebabið? Við þjóðin Það í sjá armahlíð Já þetta dýrt Þetta rándýrt
Sjá armahlíð
Já
Já, við sendum skaffiringum að sjálfsögðu baráttu kveður Þeir töpu illa fyrir Grindavík í körfunni
Já
Núna á fimmtudaginn
Já
Það annar leikur í dag Já Þannig að það kannski að Grindavík liði komið við í sjá armahlíð að leik loknum
Já, það geti verið En stórumálið náttúrulega golf, þú náttúrulega horfðir allan tíman eða ekki?
Ég horfði á hérna nánast bara frá upphæða til enda, myndi þetta til sunnudags, maður gerir þetta náttúrulega bara svona í allra stærstu bótunum.
Já, þetta fyrstu tveir dagarnir eru svona, ég náttúrulega mist úr föstaskvöldið en
já.
Öðru leiti held ég að sé flest okkin, þetta var mjög skemmtilegt.
Stóri sigur helgarinn var sá að ég náði að platta konuna mína þess að horfa með mér.
Já.
Hún hefur ekki horft á mingi golf. Og henni fannst þetta mjög gaman
Já, ég að segja sama og bara konu mín horfði og kom með alls konar aðtöðasemti sem hérna, við áttum mér undar skemmtilega umræðu núna helgina það var sko að því að Scotty Scheffler búin að segja ef hann og vonabarni að ef að konnas myndi sem sagt bara í hríðir
Já.
Þá myndi hann bara segja bara ok Já. Bye og bara stinga af Og ég eitthvað að segja henni fara á þessu og þá segir hún, já, byrju, hvað eigum við mörg börn? Ég segi, já, ég held að eigi eitt barn.
Þetta fyrsta barnið þeirra?
Já, ég spust hjælt að mér myndi eitthvað veginn til að vann að þá hefði komið eitthvað barnin og ég er svo oft hann.
Já, já, einmitt.
Og hún segi, hvað, eitt barn, segi hann, já, hvað gekk hún lengi með það? Þá sagði ég, nei, nú, hérna, nú brestir mig þekkingu, sko, á meðgöngu sögu, sko, eiginkonu Scotty Scheffler. En svo komið ljósa hann alltaf átt ekkert barn og þetta hélt allt saman.
Já, já, hann, á þess að við séum að eitthvað að fara að stela sér inn hérna með að segja hlutin á stemma, þá vann Scotty Scheffler mótið.
Já, ég held að festi sér að lusta að hafa ekki minnstu kosti hort á eitthvað að þessu, þú átt að segja þessu, sko.
Já, já. Þetta var, hérna, ánægilegt að horfa á þetta svona, var eins og við förum að vel við mótið það er svona mikil spenna framan að hring ótrúlega mörgnum sem svona hefðu gert þetta þannig að svona, þegar maður er að horfa á gólmót það svo leiðilegt að þetta eru bara tveir það er alltaf gaman að þessi spenna en það svo gaman þegar þú ert farin í setninni, þú veist þú getur farið og veðið bara á okkur fjórhöfum gæja sem geta unnið mótið
Já, það voru svona fjórir, svona raunhæfi kostir
Já.
Þegar að við komum svona sjöundu, svo bara eiginlega í beigjunni, klárast þetta.
Já, Eamon Conner, það er...
Já, og maður getur svo sem alveg veltið fyrir sér, sko, hvað gerist í höggjunni hjá Hóma og Tóltu?
Já.
Þegar, og þú veist, þetta lítur hræðilega út fyrir þá sem að sá að ekki þá Tólta er náttúrulega stutt par þrjúhóla yfir svona lítinn læk og hann, sko, hann lendir og kastast inn í link
Já
Það bara svo að hann var á húsavík sko, bara,
Já,
bara,
hann fór bara inn í svona trjár svona lágrestan trjáruna svona,
og hérna
Það var bara hefnir að finna boltarnas
Já, eiginlega en þú veist, þegar maður sé svo höggja aftur þá er hann svona metra af langur
Já, boltin skýst svona
Einum og hálfum, hann lendir í niður alltaf einum og hálfum metra stýttir hefur þetta verið stórkostlutak sko. og hann var að sækja náttúrulega sko.
Einmitt
Það er sama sem maður svona segja um hina líka, sko.
Já. Logi, þú ætlaðir að koma með spurningu vikunar.
Já, hún er kvikindislega núna.
Já.
Hvað er versta skor sem hefur komið á á Masters, já, þetta er náttúrulega þetta er, það á enginn að vita þetta sko, ég var, kenna alveg að googla þetta, sko
já, já, ég var endara einmitt þegar ég var undirbúið fyrsta þáttun, þá held ég já. Ég sé þessa spurningu
já.
En sko, mér minnir ykkur minna mesta skorið yfir 100 en, það, en sá aðali skilaði ekki inn í skorkortinu
það hárétt, það sem sagt það var, hérna því var ekki skilaðin
nei
Það var, bara svolítið fyndið að, að það var Billy Casper, gamli mestari sem að spilaði á 105 ára 1970, já. Var þá 73 ára, en hafði vitað því að skil ekki inn kortinu, þannig að það telst ekki í raunverulega skorum, en nei. Versta sem hefur verið skilaðin,
já.
Það
ég,
er...
Já, já. Ég, þú segir mér að ég bara veit
það
ekki.
Já, 95.
Og hver já. Var það?
Charles Kunkel, það er sko frá 1956.
Já.
En þarna í þessu móti sáum menn fara yfir 80 sko.
Já, það er einn af okkar betri mönnum, taka út 82
já. Já.
Förum betur yfir hans framistuði mótunni hérna eftir En já, er okkur eitthvað að lambúna eða ekki bara að skella okkur í Masters mótið sjálft og
Já, þetta fallegt
Þetta nú gott í morgunus árið Já, það Scottie Scheffler sem að treði sig sigur á Masters mótinu í ár og klæðist græna jakkanum í annarsinn og þessi 27 ára gamli kýlingur, maður svona eiginlega trúir því ekki sko að hann sé 27 ára
Nei, það sko stundu fyrst mann eins og líka það svolítið holningin á honum, það eins og hann hafi allar heimsins áhyggjur á herðunum
Já, einmitt Það kvíti mikið á honum í ger svona
Já, hann var mjög alvarlegur og en hann sló alveg ótrúlega spilaði algjörlega frábærlega að koma þarna nokkur högg hjá honum sem voru bara
já, frábær.
Bæði inn á högginn inn á 914 og inn á 15 bara alveg sko mögnu golf og kannski þessi setni já. Ekki undir jafn mikilli pressu allams þegar hann á 9. En það sem mér fast merkilegast við hann var hvernig hann skramblaði gegnum fyrstu holunar
já.
Og það er alltaf góðs viti þegar hún það klóraði í gegn og hanga á pari stundum í pínu erfiðri stöðu
já.
Það segir manni, ef hún nærð einhvern veginn að kynnta þannig í gang þá ertu til að slíkjóður
Já, hann bara er að slá reynd ótrúlega og bara hann eins og segir hann er alltaf að svara fyrir sig þegar hann fær skolla hann ótrúlega snöggur að fá fuglinn tilbaka og svo byrjar þetta á níundu sem er svolítið vendipunktur í nýmótinu þegar hann fær þennan ótrúlega fugl, það var mjög nátti að fá örn slá bara niður af einhverjum 100 og hvað þetta er ekki 110-120 metrar eitthvað svoleiðis og svarar hann að Oberg, hinnum sænska sem var nýbúin að fá frábæran fugl á sömu holu og búin svona aðeins svona láta vita af sér þeir voru tíma held í fjórir efstir svona framan að fyrir nýju
Já, svo bara gerist þetta og það er svona það sem að velti fyrir sér þeir koma hana, niður elleftu þegar bæði Morikawa og Oberg gera þessi mistök draga boltan aðeins bara svona þú veist ég munið ekki miklu hjá Oberg meira hjá Morikawa og svo kemur Scottie Scheffler og bara fer út fyrir hægra megin bara tryggði sig
Já, þetta er svolítið reynsluleysi hérna hjá Oberg á 11 en svona reyna við pinnan því að hann var í svo góður stöðu það svona kannski gullna reglan er svo að auðvitað þarf að sækja en þarf að sækja réttu hólunum ell eftir að þú ert bara mjög ánæm með par
bara parið, já.
Og skolli bara svona ok bara áfram gag
en það líka eðlilegt að vera reynslulegust 24 ára sko.
Já, í fyrsta stórmótinu sinni
já, það er enginn að gera aðtóðsett við það
en við klárum að þessu umræðinum Scottie Scheffler það var náttúrulega allir sem spáðunum sigri fyrir mót og það er ekki oft sem að sér eitthvað með enn kylfinga standast svona pressuna eða allir að tala að hann sé að fara að vinna þetta mót því að hann búin að spila svo vel og svo kemur hann í mótið og hann bara framkvæmur það
Já, ég hef samt áhyggjur af einu eða svona þannig bara mjög ósangjant að segja þetta hann sé bara of leiðilegur Menna, hann er bara þú ert að horfa að hann spila þú ert að horfa að hann að labba í gegnum Masters og þegar hann er svo endurskoðandi og þegar hann stemms á níundu þegar hann bara, þú veist boltinn er bara hársbreitt frá því að fara á þá var hann bara eins og endurskoðandi bara, jæja, það var eins skattkíslan farin í viðbóð bara þetta fór aðeins ég segi ekki töðanur á mér en að því ég er að hugsa fyrir golfið þú veist þú þar þú veist, mann, og sér það bara hvernig og sér það bara í golfi og í körfubolta þegar, þegar sko Tiger Woods hætti þegar Michael Jordan hætti körfuboltanum þá minkar spennan, þá minkar áhugin fólk vill sjá kylfinga sem eru svona þú veist, sína tilfinningar og þú getur náttúrulega ekki beðið mennum að feika tilfinningar og ég meina skottis ég Effler hann hefur engar áhugir þessu, hann náttúrulega með feðgónum í liði, hann mjög harður mjög trúaður þannig að þetta lítur alltaf blessast einhvern veginn hjá honum, en ég væri svo til, og svo sama ræðis
í lóki Já, smá, smá fögnuður átöndu ég veit í hvort að það hafi verið eitthvað þvinga hjá honum, en svona
Já,
hann er sérst hann er búin að vera algjörlega tilfinningalaus allan að fyrir okkur að sjá
Já.
Allar átun hólunar svo svona aðeins svona glanar yfir honum þegar hann að labba inn á átjöndu hann þarf hann að vipp inn og setur öll upp á pinna og svo svona þegar hann klárar þá fyrsta skipti sem var hann brosa við sá reyndar aðeins frá honum á, á laugardeginum þegar hann fær örn
Já, örninn á 15. þá, þá
hann á 13.
Já, þá svona, þú veist, já, hérna kom, smá fyrst pump bara
já. En þú veist, öðruleiti þar er þetta alveg rétt til þar hann, hann er ekki þessi, svona, þessi tilfinninga karismik kilvíkur
sem að við erum Oberg, sem er svona lifandur hessilegur, Morikawa alltaf hóma, áhrindinir elska hann er ofsalega skemmtilegur og svona léttur gaur fyndin.
Já, en hann sýnir endur ekki mjög mikið út á golvöllinu.
Nei, en hann,
hann er svona eins og vofa á golvöllinu.
Já, en sko svo er þetta hitt menn þetta bara, Nick Faldo saði eitthvað tíma, hann var eitthvað skammaði fyrir að vera ekki þú veist, sýni ekki mikla tilfinningar hann saði bara, já, ég, þú veist, ég bara fagna þegar að boltinn á sínu stað svo þegar myndavélinn kemur aftur að mér þá ég bara aftur komin í geilsón sko. En núna eru myndavélar aðra allan tíman og alltaf sko.
En
þetta er alveg svona en, þú veist, maður, hva, þetta er alltaf mikil einbetting og þú veist, þetta er raunir fáralegt að segja að þú verður að vera ókslega góður í golfi og skemmtilegur, eða spennandi
Mér fannst skott í sefler þetta er skemmtilega myndlíkingum að hann sé svo endurskomandi, mér fannst að hann að vera svona hálgir eins og vélmenni hérna, þegar hann var komin í svona, þegar hann vissi hann var með leiksin í lagi bara eins og höggið inn á 12 par frjúna sem er ótrúlega nákvæmt og mikilvægt högg, hann slæra nákvæmlega það sem hann vill fá það, bara á miðja flöt fyrir aftan böngurinn, svona ef hann er á stuttur þá fer hann í böngurinn, ef hann er langur þá fer hann í böngurinn
hann er mjög kalkuleraður og svo er það sem er líka skemmtilegt við hann það er sér sveifla af því að hann er með fallega sveiflu sem og svo stígur hann fram úr henni, sem er alltaf mjög óvinnilegt en algjörlega masterað sko.
Já, og svo er hann ég held að hann hafa kannski ekki fengið hann rosað mikið kredið sem hann hafa fengið fyrir bara veist, þessi drive og hversu mikið hann hélt boltanum leik hann var aldrei í neinu teljandi vesinni í mótinu allan að mamma er eftir en hann var með rosalega svona efficient stuttaspil alltaf þegar hann var í kringum flatirnar í ykkuru brasi þá ég veit ekki hvað hérna, hann var með mjög háa prósentu í björguðum pörum
það var eitt sem ég var svolítið fyndið á bara síðustólinni hann er með tvo vinnöndumistara Morikawa og Scheffler og þú ert eitthvað með Morikawa bara fyrir Scheffler búin að vinna þetta og þú þarft að slá til baka að slæsast inn í tré og þarf að slá til baka og alveg bara tölvöld langt til baka sko, og Scheffler gerir bara meðan sko, þetta er svo staða sem sagði bara svona velli hjá okkur bara síðasta hólu í risamóti er ég slæ bara meðan þú þetta en að dunda þær eitthvað en svo sem betur fer bjargaði Morikawa frábænum skotla eftir mikil ævintýri og hérna mér varst hann eiga alveg frábæra stundir í þessu
Já, þetta var mjög skemmtilegt mót, það hefði svona verið skemmtilegt ef að spennan hefði náða svona færa sig yfir á lokahólurnar, þetta var alveg búið eftir 15. Þegar
hérna, það er svolítið þannig og það hefur svo sem verið þannig áður sko
já.
Þarna eignuðist við nýjan kilving myndi ég að segja, Oberg
já.
Ludvík Oberg
já. Það er hérna ég var, afsakið, þetta var nú fyrsta stórmótið hans
já.
Og það er óta að segja að hann hafi mætt á stórasvið bara með svona já, heilla marga heillaði mig að minnsta kosti mjög mikið ég var nú búin að fylgjast aðeins með þessum strák áður en maður svona sér það oft í nýju ljósi á stórasviðinu hvernig er höndla pressuna að vera að keppa á þessu móti mastersmótinu, það sem að finna pressa en hann virkaði á mig út á velli bara að njóta sín
Já, maður hafði svona tilfinninguna að væri svona mjög gaman hjá hann sko.
Já, hann var líka mjög búin að næla sér í mjög reynslu mikinn killusvein, Jones Conron sem var í hvað 13 ára pókanum hjá Ricky Fowler og maður, alltaf þegar maður horfði á þá að vera tjatta, þá voru þeir bara hlæja og spjalla á. Þetta skiptir svo miklu máli þegar þú ert svona komaðar af stað í stæstu mótunum að þetta sé ekki bara hérna kvöl og pína að þurfa að slá höggið og svekkja sig að hafa ekki verið nær eða bara þú bara njóta þinn og það, ég held að það við endurspegla skorið hans í þessu móti.
Já, bara frábær byrjun og hérna og bara mjög vel gert og þú veist þetta alveg sæmilegur peningur sko þó þú vinnir ekki, þá ertu bara að gera
Þetta er ágætis byrjun. En svo var ég líka bara svo óbúslega heillaður af því hversu stöðu og góð sveiflan hans er, hann er svakalega höglangur hann er að stendur bara alveg sko svona beinn í baki þegar hann slær, þetta er mjög óvenjulegt
frábært hefðu ekki honum.
Já, og var hérna, það var svo sem búið að tala það held ég áður og þar Rory McIlroy hefur minns að vera að tala það að hérna, við vissu að hann væri svakalega öflugur á dræfernum en ég mér fannst að koma mjög bessinlega ljósið þessu móti hversu öflugur hann er í kynningum flatina líka og hversu góður hann var að nýta færin sín þannig að hann er klálega einhver stjarna sem að svíjarnir eru að fá núna, þeir hafa núna átt nokkra góða kylfinga gegnum tíðina
og talandum Rory sem hann nefndir hann var náttúrulega vonbrið
eins og venjulega því miður, þetta er farin að vera sko bara árlegu pistill.
Já, ég held sko að ég er náttúrulega veðja alltaf, ég er mjög gaman að hendi inn nokkrum veðmálum á Coolbet og eitt sem ég ger ekki, ég veðja ekki á Rory.
Nei.
Ég held að þeir hlægi bara allan leiði bankan bara þegar Rory svona rífur sig eitthvað aðeins upp á stórmóti vegna, það mun ekki fara vel sko.
Já, ég reyndar hérna ákveða að veðja ekki á Rory þetta árið.
Nei.
Þannig, ég hafði eitthvað tilfinningu fyrir Tommy Fleetwood eftir ringin og laugardaginn og var svona spenntur að hann myndi taka svona 66 ring hann var svona næstu því.
Jú, hann var mjög næstu því hann átti og svo á 16. Þegar sko ég er stöngjur upp úr maður og það var fugl sem að sveikan þar, hann í miðja stöng eitthvað tíma munum við fara í vísindina bakvið í eða úr.
Það er alveg hárrétt.
En ég veði á hann sem sagt þann hérna efsta englingin, sett hann líka á topp 20. Ég tók inn á því.
Já, vel gert.
Stóra veðmálum mitt var að Tiger myndi ná köttinu, myndi komast í gegnum niðurskurinn. Þannig að ég svona eins og ég myndi segja ég hef farið út úr svona rúmlega sléttu. Tapaði nokkrum veðmálum sem að ég reyndar viðurkenna að voru sár. Eitt af því sem ég tapaði var að ég var búin að spá því að Tommy Fleetwood yrði efsti Evrópu maðurinn.
Já.
Og það var mjög fyrir stuðla því að stuðlar eru, ég elska góða
stuðla. Já,
og ég mjög fyrir Fleetwood mjög skemmtlegur.
Já.
Þannig að ég var svolítið mikið að vona að Åberg myndi bara lendi í einhverju vesinni, sko.
Já, ég setti reyndar líka Åberg. Ég er svolítið svona fyrir þessa Evrópu rættir spilara.
Já. Já, það er mjög skemmtilega.
Ég hef gaman að því að maður sér það ekki nógu mikið í topparátun í þessum stórmótum. Þeir eru ykkur með alltaf vinna jú eitt og eitt mót kannski.
Já.
En það vantar það aðeins eins og flýt út þessi kylfingur á að vera búin að vinna stórmót sko með hæfileikana sem hann hefur. Já. En svo er hann akkurat svona eins og hann var í gær. Í endalausum færum, allan hringin. En og veistu þetta fekk hann jú mörg góð pör inn á milli. En þetta er svona næstu því gæði sko.
Já, stóra veðmáli sem ég klúðraði var reyndar Jordan Spieth.
Já.
Ég var með hann á topp 20 og fekk góðan stuðu laðið Coolbet og held ég væri með allt á reynu svo bara með að tekur hann 9 á 15 og hann bjargar 9 meira sko.
Já, það var ævintýralegt.
Já, þannig að þetta var skellur.
Já, sko talandi aðeins aftur Scottie Scheffler hann er með ansi öflugan kylfusvinn.
Já.
Ted Scott, sem að hann búin að vera vinna með núna frá 2021 fyrir ekki, var áður á pókanum hjá Bubba Watson. Þannig að þetta er fjórða mastersmóti sem hann sigrar á með sínum kappa.
Það er eitthvað, sko, kylfusveitnin er alveg hellingur í þessu.
Já.
Það segir mér engin eitt annað.
Já, það er alltaf augljóst mál að Ted Scott er að gera verulega gott mót.
Já, og ábyggulega mjög góður ég svona bara eitthvað neginn. Þú veist, það er gott að vera með mann á pókanu sem að hérna, veit út hvað þið gengur. Sko.
sko þeir kynntust held ég fyrir nokkrum árum síðan í biblíutíma
Já.
Þeir eru mjög trúaðir, báðir og hérna það svo sem verið fjallað vel það að Scottie Scheffler alltaf með guðiliði
Já, hann með feðgar á hreinu
Já, og hérna hann nálgæðast hann í þessu móti þá var held ég hann ennþá hjá Bubba Watson og bara spurði hann hvort hann hefði áhuga bara vinna með sér því hann teldi að hann væri með sömu lífskoðanir og veist, vildi hafa bara eitthvað svona trúa mann með sér
Já.
Og þeirra samstarf hefur gengið mjög vel það rót að segja það þannig að það er þetta að hérna að færa mjög góð og sterk rök fyrir því að þeir eru helviti gott svona par.
Já, kannski að það að blóta sko.
Já, já.
En þá rífast upp einn af fimmaraböndarunum frá helginni, hvað kallar þau trúboða sem kemur óbóðin banka hér? Það eru mormónatröflanir.
Já, það er svoleiðis.
Herðu, en Tiger.
Já.
Sko, mín spurning er svo, er Tiger búin? Er þetta ekki bara fínt?
Sko, það sem að
82 og 77 högg.
Sko, það alltaf skemmtilega að hafa að taka með.
Alltaf?
Já, maður er alltaf að vona það besta og svona vonast til þess að hann sé hérna já, bara ég gera eitthvað gott.
Já.
En það eru sko teikna loftið þegar að kylingurinn sko er bara dauð þreyttur að komast í mark, sko.
Já.
Hann hérna ég held svona bara eftir að hugja hann reynda setur met þarna í þessu móti. Hann fer í kynum 24 niðurskurði í röð sem er met í mastersmótinu sem bara vel gert en hann var gjössanlega búin að því á líkam og sál eftir þessa fjóra daga sko
það var svona pínu spenningur fyrir því
já.
Að því hann var að hætta hjá Nike og einhver stærsti íþróttasamlingu sögunar hann eitthvað með hann kláraðist og hann kom inn í nýtt fyrirtæki
já.
Og maður voru spenntur að sjá hann í rauð og síðast deg menn að hann hefði getið að vera allsber, það sá hann engin það sá engin tækir á síðast deg það fór ekkit fyrir hann sko.
Já, hann sá hann fáir
já, já, þú veist hann, ég meina það
hann var búin að spila áður en að allt fór að horfa á
já, maður eru vanur því að hann sé það sem maður er að fylgjast já. Með þessum degum og þannig að það er svona pínu svekkjandi
já, það er hérna, fór svona lítið fyrir honum og ég veit ekki hvort að menn sáu það, sko, á held ég þriðja keppnisdegi þá er hann sko bara með, hann er með einhverja sko kæli og hitaplásta út allt bak
já.
Og er að skipta á miður hring bara eins og skipta á umbúðum
já.
Þannig að hann hefur verið sár kvalinn að spila eða alltaf hann að fundi fyrir einhverjum verkjum það enn og aftur er bakið eitthvað að stríða honum svo var mann að bera saman þegar hann kemur í sko í klubbhús og fyrir í viðtal eftir þriðja keppnisdag Það er alltaf að ræða bara það en hann hörmulega hring sem hann spilar 82 högg, hann er allur sko hann er allur renn blautur af svita, veist, svo kemur næstinga í viðtal og það er bara hann er bara eðlilegur, það er engin veist, bólurinn var bara, hérna, þú geta
já,
hún geta bara tekið hann og setja hann á snúru, sko
já, það er mikið átak, en hann spilaði þetta síðast dæmi Neil Shipley, Íslandsvininum
já,
það er meldur betur
Hvernig er svo tenging? Er þetta...
Hann var í skóla með Sigurði Blumenstein
Já
hérna sem er nú hérna, okkar öflugu ungu kynningum
strákur...
Já, í ger og hérna og hann hefur komið hingað til Íslands og við erum hérna töluvert og er bara mjög öflugu kynningur sér að á að mestaramótið og aðeins bara hérna, sádrengur klipping er pæling
Já, ég myndi allan ef ég var frá að spila með Tiger þá hefði ég látið hérna, úst, eitthvað á svæðinu bara snúðað með eitthvað
Já,
bara.
Gerum eitthvað
já,
það, En svo, það er þetta þú veist, þú veist með Cameron Smith líka sem að talaði með þess að tjásu hérna, hann er ennþá svona, það var ekkert breyst
Nei, hann er frá Ástralíu það er svolítið vilt blóðið þeim
Já, en að því var nefndir á þann, við vorum búin að tala hérna, tvo á þann tala Bubba Watson og The Golf Boys
Já.
Þetta var vond helgi fyrir Golf Boys
Það er óhætt að segja það
Já, þetta er eitthvað það er fór nokkur þeirra í gegn Nei, er það nokkuð?
Manstu þetta næssu?
Já
Þetta er sko gömlu Golf Boys Þetta eru hérna Þetta er lag frá
Það er
það að hækka meira, já ég skil það, heyrist ekki dísu. Já. Þetta er sko frá árinu 2011.
Já.
Þarna er Bubba og Ricky Fowler. Hann fór nú ekki inn á niðurskurinn, eða ekki?
Jú, jú, hans skreiði gegn.
En þarna ertu með Bubba og hérna og Ben Crane og Hunter Mayhan. Þetta eru sko fyrri Goldboys.
Já, þetta svona orginal, þetta var svona rednecks hérna útgáfan.
Já, Ben Crane var nú kannski svona í forsvari fyrir þetta á sínu tíma. Sá skemmtilegi fyrr.
Hlusta á þetta lag, þetta geggja lag. I want my birthdays all day long, let the bogeys go and say, hey! Hey! You wanna play with the pros now? Hey!
Já, þetta er gekkja.
Þetta er gekkja. Svona viljum við hafa þetta. Svona viljum við hafa með
þetta. Já, við viljum hafa þetta í blasti.
Þú ert ekki að fara að sjá mestaran hann að Scotty, hann ekki að fara í svona vill, sko.
Nei, hann er ótrúað fyrir þetta.
Já, hann bara of eitthvað einn svona. Já, hann mjög mikið með hlut á hreinu sem er sko venjulega ekki galli á fólki en ok.
En það var við alltaf að vera að tala sko hina svona setni típuna af Goldboys.
Já.
Sem voru þá Jordan Spieth, Justin Thomas, Ricky Fowler fekk hún endur að fljóta með í þá grúpu líka.
Já.
Og hvort að þeir hafa ég man ekki hver var svo fjórði akkurat núna en það verður að við kennast að við verðum að hafa verulegur áhyggjur af stöðu mála hjá Spieth og Justin Thomas. Eftir þessa helgi.
Já, Justin Thomas var að hætta með kattíðunni sínum.
Bones,
já.
Sem var að fyrir Mikrosson til ára með árabil.
Já, þannig að það alltaf ábyggleik eitthvað svona smá tíðabil sem að tekur það en mjög stjórta spýð það að vera svona alveg á þessu hann byrjaði reyndar á tvöðu skotla á fyrstu hólu.
Já.
Náður sem klóra sig svona vel gegnum það og var á leiðinni gegnum niðurskorin þegar hann færi svo stórkostlegu 9 á 15 og þá var þetta bara búið.
Já, hann, þetta sko, ég ánum með nokkra sko kylfingar sem ég held með og Spieth svona einn af þeim líka. Spieth og Rory eru svona reyndar svolítið ólíkir kylfingar góllega séð en
já.
En maður svona maður býst alltaf við þeim í baráttu.
Ég hef alltaf svolítið með Spieth vegna hann rauk upp.
Já.
Og svo bara krassaði hann alveg. Í bara svolítið langan tíma og svo kom hann upp aftur. Það finnst mér alltaf að vera svolítið skemmt.
Já, það er alltaf að tala það sko að Spieth hafa alltaf verið sko, er alltaf mun betri heldur en gólsöflun að sér. Mm. Vist að hann sé bara ekki með sérst gólsöflu sem ætti að sjást á PGA-turnum.
Nei.
Vist, og þegar þú horfir síðan á hann spila sko þá skilur alveg hvað að vera að tala þar. Hann getur sett hann langt vinstri og hægri, það mjög óalgengt hjá sem bestu,
já.
Þeir eru yfirleitt með svona eðstæð sem við kannski missan og þá vitað er að því ég ekki viss að Jordan Spieth viti hver boltinn hans er að fara í hverju höggi sko. Ég held að hann sé bara eins og ég og þú sko, þegar við erum að spila sko.
Það er ágættu kostur
en svo er hann hins vegar með eitthvað ótrúlegasta stuttaspil sem að bara maður eru oft séð sko. Hann, þegar hann dettur í stuð á bútetnum og með playoutni þá er hann alveg ótrúlegur sko. En hann átti allan að mjög erfiða helgi og svo sem fleiri, Dustin Johnson var hann í var í djúpum dal
en svo var hann maður sem átti bara góð helgi sem var Desjan Bú sem að svona fæsti regnuðu með og bestur af þessum lifmönnum og var þarna alveg bara í góðum séns.
Já, við vorum að ræða um lif núna á föstudaginn fyrir helgina, á miðvikudaginn afsæki
lif en ekki Líf.
Já, vassar eða líf.
Já.
Ég held sko að það hjálpar ekki fyrir Dísambó að hann er ekki að spila móti Sheffler í hverju viku.
Nei.
Veist, við erum komið með eitt kylfing sem er núna svona eila sá besti og til þess að reyna svona er alltaf að reyna að bæta sig í að keppa mótunum, þá verður að spila mótunum í þeim mótunum sem hann er í. Dísambó er ekkert að spila mótunum.
En veistu hvort það er lifja próf í þessu móti
á lif móður
já, bara spá í það
já, það hætti að vera
já
ef móti stendur undir nafni
eitt í viðbótt, áður sem skiljaðum það er tók eftir svona, ég maður náttúrulega veita en maður fattar ekki þegar maður sétla hann sérstaklega á 16. þegar skoti á það sem að þú veist, fólk er aða sér fyrir aftan og það er engin með sím
já.
Þetta er svo fallegt.
Já, þetta er mjög gott.
Það er ekki, bara fólk er ekki með síma, Marsteins náttúrulega fáránlega gamaldags fyrirbæði. En þessi hlutur, bara símar eru bara bannaðir. Þú ert ekki með síma. Það er bannað að hlaupa.
Já, hann var hann að, það var mjög skemmtilegt vídeo sem kom inn á samfélagsmiðla No Running. Það bannað að fara út úr óeðlilegri hegðun.
Já, og þetta er allt við þetta er svona gamaldags og, en svo er það líka bara fínt. Þetta er og hérna þú veist, þetta er eins og bara með klæðinaðin okkar besti maður Jason Day í buksunum hann að fyrsta dagina og nú bara allt móti snerist það svo öðrum degi mætir hann í svona vesti
Malbon vesti
með rosa, eins og hann hefði keipt á ströndinu bara eitthvað fáránlegt risa stóri áleiturinn einhver hann bara vinsanlegast beðin að fara úr því
já.
Þetta gerist ekki hvað sem sko
Nei, nefnir, og hann bara, veist, og hann spyr ekki spurninga, hann spyr ekki spurninga sem bara, já, ekki málið hann bara svona
það náttu að vera
já, sko Jason Day starf svolítið senunni framan að þessu móti með klæðaburðu sínum
já.
Hvað fannst þér buksunar hans hérna á fyrsta kemistegi?
Ég veit ekki, þetta var svona tæker, þegar tæker var að koma fram þá var þetta tískan, svona þess að pókuðu buksu svolítið svona, þú veist þá var svona þessi svona en það, svo kom vindurinn alltaf að hjálpa það ekki til sko.
Nei,
þessa, það var svo að vera að fara að taka stóð loft
já, en þessar buksur voru vinsanlega sko ekki ná golfvellinum
nei.
Þar voru kannski vinsanlega bara hérna
já, fyrst þegar tækir að koma fram, það var hann í svona og það var svona hátt girtar buksur það var svona Wall Street tíska
já, einmitt en allan hann er nýbúin að gera samning við sko nýtt merki í
já.
Ég er nú ekki alveg kláraði hvað þeir eru frá en hann gerði mjög vel í því að koma því á framfæri
Jú, en ég man samt ekki hvað merkið þetta
Já, ég man að þetta Malbon
Ok, takk
En ég er ekki vissum að ég sé að fara að köpa mér fatna frá þeim
Nei.
En það er alltaf nálíklegt Erum við ekki bara búin að gera upp Masters?
Jú,
og þessi Masters umfjöllin, hún að sjálfsögði bóði Echo
Já, það ég var einmitt að ná mér í nýju golfskóna sem ég geri að því, sko, það er þannig að þú þarft að eiga golfskó fyrir golfferðina.
Já.
Og ég tók svona, hérna, hvíta og bláa hybrid, sko, geggja það.
Hvað, varstu nafnið á típunni?
Nei. Ég man ekki nafnið á típunni, mér varstu bara, það var úkslega flott, svona ljósbláir.
Já.
Og svona, og það er hérna, og það er því maður getur verið í útlöndum í svona alveg tangreins hvítum, sko.
Já, einmitt.
Og þeir verða það vonandi áfram, sko.
Já, það ætlar að kaupa það hvíta sko og þá verður það helst að vera leður hann að þú getur þrifið á sko.
Já, þú ert ekki að fara hérna í sko í tangrisskvítu skónuðinum í rigninguna í korpunni.
Nei.
Það er ekki þannig.
Já, hann kemur heim í brúnum sko.
Já.
Herðu, erum við ekki bara tæmtir með Masters?
Já, herðu, það nú að koma að powerankinu sem að þú ætlar að bjóða upp á þessu sinni.
Já, það er sko heldur betur gott powerank framöndan.
Það er í boði Lindarinnar sem að MS Lagari hreini bílir, hreini kilfur. Var ekki bakspun og óhreina bíl hérna og þetta tengist í eiginlega svona óbeint
já, ég maður er aðeins verið að undirbúa á golftíðanbilið og þá það maður er að fara yfir að hvernig maður á að haga sér á golfvellinum og getur náttúrulega ekki hagaði bara hvernig sem er út á golfvelli, þannig að ég hefum tekið saman eða ég allan að tók saman í gæðin en ég horfðum að þess maður svona aðeins að fara yfir þetta svona hverjir eru svona top 5 ósiðirnir á golfvellinum
Já, númer 5
Já, og númer 5, það er að svara í símar á miðum hring
Ég verð að vera ósammála eiginlega bara því ég svara mjög oft í síman á miðum hring það verður að segja þessu en ég reyni að hafa þannig að, hérna, að ég trubla ekki
Já, ég skil
og þú veist bara, konu minn átt mörg simtölu með þessu býta aðeins ég þarf að slá að það bara setur síman bara niður og svo slærðu og svo heldur áfram
Já
Mér erst mikill munur á því sko, eitthvað, og hvort þú trublar
Já,
og þú ert að tala hátt og svona sko.
Ég veit bara að þetta fer svo óstjórnlega í taugarnar á mörgum sko, þegar eitthvað fer í síman sko.
já.
Bara að vinna að segja, þegar maður er komin í golf þá á maður bara að setja síman í pokan eða geyma hann út í bíl
já, það bara... geyma hann út í bíl prófa það, bara eigandi sjöpöð
það eru sumir í mismörd
já.
Herðu, en þetta er allan þetta er minn listi, þannig að þetta stendur
okay.
Sko, og númer 4 það er að ganga í púllunum hjá meðspilara
já.
Það er eiginlega alveg fatalt að
Ég held að hafa ekki mikil áhrif svona á íslenskum golfvöllum, svona almenn
Nei.
En þetta er svona óvirðingin og svona bara, já.
Já, þetta er svona þekkingaleysi.
Já, 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 já. Eða óvirðing, sumir gera það bara viljandi.
Já, ef það svoleiðis, já. Þá náttúrulega bara að fjarlæga þannan kylfing af vellinum, sko.
Það reyndar rétt, það reyndar rétt.
Já, þá það númer þrjú. Það að vera sóði, svona skil, henda rusli á gólvöllin sígarettstubum með þessum nikótínpúðum.
Já, já,
það er eiginlega alveg galið.
Það óþolandi, það kom reyndar upp, sko, það gerðist nú svona, gerst á nokkrum sem alla að ruslatunum hefur verið fækkað svolítið mikið sem hefur farið mikið í töðunar og kylfingum sko og en samt, þú átt ekki bara þú átt að skilja við völlin eins og hann var áðunum kom
Já, já, við verðum að gera þá lámaskröfu Herðu, svona honorable mention áðunum förum í eftir tvö sætum það er hérna nú með það að segja fyrir hlutinu að er að skirpa á flötina
Já, já það er bara, það er algjörn núna sko
Ég, maður hefur svolítið svona séð þetta hjá til dæmis Tiger skýrpir mikið á flötina
Hvað þetta sé?
Ég finnst þetta alveg sko bara svona algjört virðingaleysi það eru kannski ykkur tugir eða hundruð kylfingar sem eftir að spila flötina eftir þér en svo við erum að ykkur sem segja stundum ertu kannski með boltan í munninum eitthvað að þrývan
Já, það eru nú Já, það eru alveg sum sem gera það
Já, það eru sum sem gera það og skýrpa svo ekki að sko og hann á honorable mention það sko sem ég finnst nú eiginlega vera ætti að vera efstæti á öllum listum það að segja langa og leiðilega sögu af sér á golfvellinum það þekkið allir þegar þú ert inn í klubbhúsi ykkur kemur og segir hérna já ég spilaði hérna þriðju og svo er sagan komin yfir á átjóndu
bara allt hringur raki hvert einasta rak og það ekki bara, test að gerast eins
nei, það eru bara og í flestum tilfellum með fólk að bjarga skolla sko.
Já, já
þannig að ég ætla bara að segja það við ykkur hlustendur góðir, hættið að segja þessu sögur, segið þið frá því þegar þið sko fáið örn eða hól í höggi, ekki segja frá
því, en
ekki fara að segja ykkurar dítilega sögur um það hvernig ringurinn spilaðist, það hefur engin áhuga á því
en versta típan er samt, er gaurinn sem byrjar ástuðan eða fara að taka dræð á byrjaran og golfsögu á sjálfu sér
já
og það eitthvað að klára sögun og allir bíða bara, hvað, koma, bara setja bara með að slæra
Já, svo er það Herðu,
annarsæti,
það er að laga ekki kylfu og boltaför Þetta er náttúrulega bara það ætti að vísa fólki bara velli sem gerir þetta ekki og hérna ég hef nú reynt að laga alltaf sko boltaför hjá mér og helst tveimur öðrum
já,
í leiðinni
Já, það reynir það
Þess að glemma að spila langan golfring þá er það alveg bara fullkomin verkefni
Já, svo líka þegar þú ert að spila sérstaklega sko í ljósaskiptunum eða svona kannski aðeins fara að skyggja þá skuggarnir koma af, þá sérðu þau allir þessi brot fínt að dunda sig við þá er líka venjulega hvort þið er frekar rólegt á vellinu
Já, en eftir sætið það held ég að sé óumdeilt það er almörur hægagangur á vellinu bara drott að vera eitthvað já, bara lengi að spila kunni ekki að hleypa fram úr veist, vera ekki tilbúin þegar þú ert að slá vera að segja ykkur sögu þegar þú átti að vera að slá og þú sérð bara það eru tvær auða brautir fyrir framan hólið bara þá veistu að þessir kylfingar veit ekkert hvað þeir eru að gera
það er líka þetta sko það er svona mjög sent hvert hversu lengi fólk er að slá sömu koma sér upp eitthvað svona rútínu og taka tvær æfingasveiflur og eitthvað og pumpa og eitthvað svona sem er slæm mér finnst eiginlega verra þegar menn er aldrei tilbúin eitthvað svona sko
sko ég, það var einmitt stundum vera kvart við því hérna einu sinni Ian Poulter var að gefa sér svolítið tíma í að sko undibúa sig fyrir hvert högg ég var á þessari skoðun þar til að ég horfði á ræterinn 2014 bara með, veist, var á vellinum og fylgist með gæinn labbar ekkert eðlilega rætt þegar hann er ekkert eðlilega snöggur að koma sér á sinn stað undibúa sig og svo slæðir hann þetta er það sem fólk, ef þú vilt undibúa þig og hérna, gefa þér tíma í höggi það er engin að banna það
Nei.
En vertu bara tilbúin, vertu bara klár þegar að kemur að þér
og, lífið líka.
Já, og hleypa helst fram úr þannig að við þessi, þetta power rank, þetta snýstum það að gera gólu skemmtilega og ef að fólk fylgir þessum sjö atriðum þá ættu allir að skemmta sér vel á gólvöllinu
Þetta var lindin, fari ekki bakspun og óhreina bíl Þetta var gott slagur Hérna, þú mást í Grindavík
Ég
aðalfundur golfklúbsins
Já, var aðalfundur í gær
Já
Og hérna mættu þarna held ég bara 30 manns
já.
Og góður andi í hópnum ég náttúrulega félagi í golfklúbbi Grindavíkur
og þá opna völlin í sumar
já, já, það bara félagsgjöld voru samþykkt og ég held að ég sé bara komið greiðslusýðlinn inn á netbanka núna og hérna þannig
og opnaðu mannaðamótin eða hvað?
Já, það svona stemt af því
en fyrst þarf að mynda völlin, er það í gangi eða?
Já, það ferli sem að ætti reyndar að vera loki, sko, en það hefur eitthvað dreigist og þeir þurfa að finna rétta veðri til þess að fara í þessi drónaflug. En þeir stefna því að klára þetta, held ég, bara sem fyrst er að gott viður kemur.
En vonum þetta ekki býða til lokni?
Nei, það var erfitt.
Það væri brekka.
En það oft loknand á kvöldin.
Já, jú, það lokn á kvöldin.
En það kannski erfið að mynda völlin í myrkri.
Já, en núna eru vellitir svona, þessi fáránlega kuldatíð.
Já.
Alveg bara endalaust. Þannig að vellitir eru, þetta ekki svona, sígandi lukka ekki best?
Jú.
Það engin svona... læti, það bara kalt og nú þurfum við bara að fara að kæra hitt hann í gang.
Já.
Og þá ætti þetta að koma.
Já, svona... nokkuð fljótt.
Já.
Ég held að séu allir að bera á flatirnar og teiga og svona, þannig að þetta er, síst, það er eitthvað svona gott stand á mörgum öllum.
Já.
Það er alltaf búið að opna þeirra á velli, eða þeir hafa eða verið opnir í allan vettur.
Já, Sandgerði, Þorlákshöfn og...
Já, nú segir, þú segir nokkuð.
Það já, er þetta ekki alltaf að sama?
Ég sko, þeir eru á golf.is, þeir haldi utan það hvaða vellir eru opnir.
Já.
Og eru með sérst að skjal bara mert í, fara yfir þetta.
Ég finnst svolítið merkilegt þegar maður fyrir að það skjala, já, sömum bara óvíst eða bara ekki að fengist svar eða eitthvað.
Já, það, sko, það, hérna, er golfklúburinn þvera á Hellishólum, hann er einn af þessum þriðum sem er með opið inn á hérna, sumaflættir allt árið. Þannig að það er allan að ég sé hérna sko, það er nokkrir klúbar svona búnir að gefa svör.
Já.
Hann Sigur Elvar hjá golfsambandinu er að halda mjög vel utan þetta og þetta eru fínar upplýsingar fyrir okkur sko. Það eru ykkur klúbar að stefna að opna sumardaginn fyrsta.
Já.
Sem er þá eftir rúma viku.
Það var ekki ekki.
Það var reyndar gaman eða það væri nú bara sérst, allan að hlýindi.
Já, sumardaginn fyrst í stæði einu snundin afni.
Já. Já, svo eru hérna margir klúbar eins og í Vestmanneyjum. Þeir eru að stefna á 1. maí. Mm. Svo eru svona flestir kannski svona að horfa bara á því að opna svona, já, hvað segir, bara 1. til 10. eitthvað svoleiðis.
Já, já.
Já, Hlíðavöllur í Mosó, hann er að stefna því. Nesvöllurum sömuleiðis, bara í byrjir maí. Urðavöllurum miðjan maí.
Já.
Ég held að það sé, já, gæti verið smá bjartsýni þar.
Já, hann stendur svolítið hátt og...
Já.
Það veltur svolítið á því hvernig þessi velli líka.
Já, já, það er betra að vera við sjó.
Já, betra að vera sjó. Já, það er þó ekki bara dagskrá að vera tæmt hjá okkur. Íslendingar í útlöndum, bara hvað að gerast hjá þeim?
Já, sko, það var verið að keppa hér helgina á norrænu mótaröðinni. Og Bjarki Pétursson úr, er hann ekki komin yfir í GKG, held hann spili fyrir þá núna. Hann er náttúrulega úr Borganesi.
Já, já, já.
Hann varð í 7. sæti í Póllandi.
Vel gert.
Og það er bara, hann er hérna á Nordic Golf League.
Já.
Og hann er, sérst, þeir geta undir sinni keppnisrétt á áskorandamótaröðinni með því að ég held að Axel Bóasson gerir það núna í fyrra. Þannig að þetta er, sérst, annað mótið að þremur sem framfer á þessum velli. Þeir eru að leika hérna á Sand Valley golfsvæðinu.
Já.
Og Íslendingar hafa nú verið duglir að fara þangað.
Það ekki að ég hef spilað það möll.
Já.
Þeir eru mörgum áruvendar. Já, við þurfum að fá eitthvað svona atvinnumann til okkar við tækifæri.
Já.
En við ætlum samt, við erum meira svona amatöra þáttur.
Já.
Já.
Við viljum fá ykkur svona, við viljum fá sögurnar af þegar ykkur fekk ótrúlegan fugl.
Já, já, ótrúlegan fugl, maður. Eða setti inn í rosa langbútt.
Já.
Bara, eða eitthvað svona, já. Það gleður okkur. Og það með að vera langar.
Já, það með að vera langar.
Já, það er engin að býða til okkur.
Nei, einmitt. Svo eru þar að keppa líka hérna, Ragnhildur og hérna, Ragnhildur Kristóttir og Guðrún Brá.
Já.
Það eru að keppa á Let Access í Fraklandi.
Já.
Þannig að...
Það er flókin þessi mótaraða business, svona undir mótaraða business.
Já, hún Ragnhildur Kristóttir sem er náttúrulega ríkjandi íslensmeistari, hún varði í 17. sæti en Guðrún Brá endaði í því 45. Þannig að það eru svona þetta er fyrsta móti á þeim árun, þannig að það eru svona koma sér að stað. Og svo er í vikunni, þar eru okkar þrír bestu kylfingar á áskorandamótarinni, Haraldur Franklin Axel Bóasson og Guðmundur Ágúst, þeir eru svona hefja leik á tíðanbylinu.
Já, þannig að... Ég segjum bara sendum við á þeim okkar sterkustu drauma.
Já, þeir eru í Dubai.
Já.
Þannig
að... Þetta var lít.
Já, en hérna, þú ert á leiðin í golfferð núna í vikunni.
Já, til Barcelona. Við ætlum að reyna kannski að ná að kreist út eitt þátt áður en að það gerist.
Já. Þú ætlar að taka unbroken með þér.
Já, ég ætla að gera það. Ég ætla að prófa þetta sem þú segir, að reyna að halda upp einbeitingunni. Tvær töflur, stóran brúsa vatni.
Já.
Ekki bjór, það ekki góð hugmynd.
Ekki
úti.
Eftirhring.
Já, eftirhring. Já, þú þetta ekki að blanda þetta.
Nei.
Og hérna, og bara hrista þetta vel upp og þá heldum maður einbeitingunni svona síðustu, ef hann segja síðustu fjóra, fimm hólunar.
Sko,
segirum. Þú lofar.
Það hérna, nefnilega frábær hugmynd, sko, að fá sér aðeins, sko, unbroken, áðun að ferða að sofa.
Já.
Þegar þú ert að, hérna, búin að eiga langan já. Dag á golföllinum.
Já.
Því fylgir yfirleitt smá svona
jú, jú.
Tveir, þrír drikkir
yfirleitt
í ölsen yfirleitt í löngum glösum
Já, já og, það geti verið það
og hérna, mér sagt
já.
Og þetta vist búið að bara rannsaka bara af mjög stórum hópi kílunga að það sé mjög skynsalegt að fá sér eina tvær töflur fyrir háttin
já.
Það ekkert koffin í umbrókan
Nei.
Þú vaknar bara daginn eftir eins og bara
Íslegin túskilding
Þú þekkir ekki svo glös sem við erum alltaf borðinu
Herðu, við komum aftur í vekunni Þetta var auka þáttur Bara svona rétt til að gera upp masterinn en svo heyrðustu bara setna í vekunni
Já, takk fyrir okkur, verið sæl